pa Yohane 14 verse 6 pali mawu omwe anthu ambiri amawachulachula zedi. Kodi mawuwa mwakumbukira? Pamenepa pomwe sutikhalitse kwambiri lero mprogramu yathu yalero yatisanthule Bible pomwe mbale Osman Chilola Manda akhala kutsogolera mu Yohane chapter 14 tiyambira verse 1 ndipo kwa lero tilekezera verse 6 ndipo timva zambiri zankhani yomwe ili pa Yohane chapter 14 verse 6. Nafunsa kuti kodi pa Yohane chapter 14 verse 6 pali mawanji kapena ndinango loweza osa dziwo kuti pali ndipati pomwe pochokera mawu amenewa. Ndisakambe zambiri ine bwanji ndimitane mbale Osman Chilola Manda.
Landirani moni inu okondedwa anzanga paulendo mdzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Tsono mu programu yata timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 13 kuyambira verse 18 mpaka 38. Pamene timaunika zakuti Yudasi achoka ndipo Yesu aneneratu zakuti Petulo adzamukana tambala sanalile. Ndipo pa Yohane chapter 14 kuyamba verse 1 mpaka 6 tiona kuti Yesu alimbikitsa ophunzira lake. Poyamba tione kuti kagawidwe ka mawu kapena kuti kagawidwe ka machaputala mbaibolo ndikochititsa chidwi kwambiri popeza ndikamene kamatithandiza ife kuti tsogolera kupeza fundo zoyenera kapena kuti kupeza mgwirizano wa maganizo amene akupezeka mdimeyo. Pano pali chitsanzo cha chapter 14 kuti ndi chimene chinagawidwa polumikiza chapter 13. Mmene tikupeza zomwe Ambuye Yesu anayankha Simoni Petulo koyambirira kwa chapter 13. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna ndikukumbutseni kuti pano Simoni Petulo wangotsimikizira kumene Yesu kuti iye sadzamusiya ndipo adzafa naye pamodzi. Koma Ambuye Yesu akumuza kuti iye adzamukana katatu tambala sanalire. Mawu awa anakwaniritsidwa ndithu pamene Simoni adakana katatu kuti sakumudziwa Yesu. Tsono cholinga chachikulu pamene Yesu amalankhula ndi Petulo chinali chakuti amutulutse mu mdima wokana mbuye wake ndi kufika poyenjenitsidwa ndi Mulungu. Ndiye mwa njira ina tikunena kuti Ambuye Yesu amafuna kumulimbikitsa pa chifukwa chakuti iye anali kupita kokapachikidwa pa mtanda. Komanso ndifuna ndinenetse kuti nkhani iyi ndi imene yathandizanso kulimbikitsa anthu ambiri masiku ano pa imfa ya Ambuye Yesu kuti asakhumudwe motayikiratu. Tiye tiwerengeni Yohane chapter 14 verse 1 pamene tipeza kuti Yesu arunthoza ophunzira lake. Verse 1. Mtima wanu usavutike. Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Pamene tiunika moyo wa anthu pa dziko lino lapansi, tipeza kuti pafupifupi munthu aliyense amafuna moyo wokhala mwamtendere. Pakali pano pamene Ambuye Yesu ali pafupi kuchoka mdziko lapansi, moyo wa ophunzira a Yesu uli wosunguluma. Ine ndikutha kuona mmene iwo akuvera kuti chingo lawo likuchoka. Ulemu umene anali kulandira chifukwa cha Yesu uli pafupi kuchoka. Angakhale malingaliro awo amtsogolo ali wosokonezeka. Pano ndikuganiziraso kwambiri pa zakukhumudwa kwa ophunzirawa pa nkhani ya ufumu wa dziko lapansi umene anali kuuyembekezera nthawi yayitali kuti sunakhazikitsidwe mpakana pano. Tsono ndifuna kutsindika kunena kuti palibe chinthu china chilichonse kapena munthu wina aliyense amene angabweretse mtendere pa moyo wa munthu koma Yesu yekha ndiye amene angakwanitse chimenechi. Ndiye mundime yomwe taverengayi Yesu akuuza ophunzira wake zachiyambi chakuti munthu akhale ndi mtendere. Awa ndiwo mawu akuti mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Pano ndifuna ndifotokozere kuti mawu amenewa pa chilankhulo cha Chigriki amaveka kuti akulamula osati kupempayi kuti inu mukhulupirire Mulungu, mukhulupirirenso ine. Komanso chinthu china ndi chakuti pamene Yohane akulemba zachikhulupiriro chotengera munthu kuchipulumutso, iye amakonda kulemba mawu akuti mwa, kotera kuti mawu ali mdime tangowerengayi. Tipezamo mawu amenewa ndipo ayenera kuwerengedwa kuti mukhulupirire Mulungu, mukhulupirirenso mwa ine. Tere mawu awa akungotanthauza
kuika chikhulupiriro mchito yomwe Yesu anagwira pofuna kupulumutsa munthu. Chitsanzo, pamene tinena kuti ndimakhulupirira njinga yanga, ndikunena kuti ine ndimakhulupirira ntchito zomwe njingayo imakhoza kuchita.
Tiyerekeze monga kuyenda mtundu wautali kapena kunyamula karundu wolemera koma wosonongeka.
Ndiye zikatero munthu amakhazikitsa mtima wake kwambiri pa njinga yakeyo kapena kuti amadalira kwambiri njinga yakeyo.
Tsono pamene Yesu akunena kuti mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso,
akutsimikiza kuti munthu ayenera kukhazikitsa mtima wake kapena kudalira kwambiri pa iyeyo monga momwe amakhazikitsira mtima wake pa Mulungu.
Mwa njira ina tikunena kuti Yesu anali kutsimikiza kuti iye ndiye Mulungu amene, ndipo monga momwe iye anakhazikitsa kale chikhulupiriro chawo pa Mulungu, ayeneranso kuyika chikhulupiriro chomwecho pa Yesu Khristu.
Kuonjezera apa, Yesu anali kuwawuza kuti iwo samayenera kukhala ndi nkhawa popeza adzakwaniritsa zonse zomwe wakhala akunena.
Okonedwa, sindidziwa chikhulupiriro chanu mwa Yesu ndi chotani, kapena ndifunse kuti kodi mumankhulupirira Yesu monga momwe mumakhulupirira Mulungu?
Verse 2, nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwa ambiri. Ngati sikudali kutero ndikadakuwuzani inu, pakuti ndipita kukukonzera inu malo.
Ambuye Yesu pano akupitilira kulimbikitsa ophunzira wake kuti sayenera kukhala ndi nkhawa popeza iye akupita kukakoza malo kumene adzakhala muyaya.
Ndiye Yesu akuyesa chithunzi chomwe ophunzira anali nacho cha malo ochepa amene ndi omangidwa ndi manja ndi munthu komanso malo osakhalitsa.
Awa ndi malo odzera ndi mavuto.
Tsono Yesu potchula nyumba ya Atate wake kunali kupereka chiyembekezo kwa ophunzira wake kuti kumalo kumene anali kupita ndi wosiyana ndi amene anali kukhala nthawi imeneyo.
Awa ndi malo amtendere, malo okhalitsa, malo otetezedwa komanso yosamangidwa ndi manja ya munthu ayi koma omangidwa ndi Mulungu yekha.
Haleluya.
Ndiye malo okhalitsawa ndi malo amene ali mmwamba.
Tamvani umboni wa Paulo pa 2 Akorinto 5:1, pamene akunena kuti pakuti ndidziwa kuti ngati nyumba ya pasi pano ya msasa wathu ipasuka, tili nacho chimango cha kwa Mulungu, ndiyo nyumba yosamangidwa ndi manja, yosatha mmwamba.
Okondedwa anzanga pa ulendo,
ichi ndicho chiyembekezo chokhulupirira wonse monga momwe mwa mawu ali pa Heberi 9:11-12 amene akunena kuti koma atafika Khristu mkulu wa nsembe wa zokoma zili mkutsa mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa chosamangika ndi manja, ndiko kunena kuti chosati chachilengedwe ichi koma mwamwazi wa yeyeka.
Tsono popeza malo awa ndi osamangidwa ndi manja, ndiye kuti ndi malo amene kuli chikondi, mtendere, chisangalalo ndi mpumulo.
Haleluya.
Anzanga, malo awa ndi amene Yesu akuitanira inu ndi ine.
Taonani pa Mateyu 11:28, tipeza uthenga wakuti idzani kuno kwa ine, nonsenu akulema ndi akuthodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu.
Mawu awa akutanthauza kuti pamene munthu akhala ndi Yesu ndiye kuti walowa kale mu mpumulo wa moyo wa muyaya.
Ambuye Yesu akupitilira kuchotsa nkhawa za ophunzira wake kuti asaganize kuti malo amene akupita kukakhala ndi okwanira iye ndi Petulo. Si chithunzi chimenecho. Iye akutsimikizira kuti malo ndi ambiri okwanira ophunzira wonse pamodzi ndi wena wonse wokhulupirira kuphatikizapo inu ndi ine.
Tsono ine pa mawu awa akuti nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwa ambiri, ndikuganiza kuti Ambuye Yesu amalankhula mawu amenewa ali ndi chimwemwe pa nkhope pake popeza ndiye amene
analenga malo amenewa kwa kuti amadziwa chimene amalankhula. Kutanthauza kuti malo ndi ambiri okwanira onse okhulupirira iye. Monga Yohane akunena pa chivumbulutso 5:11, pamene akuti ndipo ndinaona, ndipo ndinava mawu angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu. Ndipo mawerengedwe wawo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. Tsono pamene mupeze chiwerengero cha anthu awa, zikutanthauza kuti malo amenewo ndi ochulukati, amene ndi okwanira anthu wonse a dziko lapansi. Ndipo ndizoona kuti sitingathe ife kumvetsetsa za Mulungu ameneyo. Nchifo chake timakonda kuyika mwa maganizo ambiri mu mawu amenewa. Okonedwa, ndifuna tione mawu awa kuti Mulungu ndiye chikondi, monga mwa mawu apa Yohane 3:16 amene akuti Mulungu anakonda dziko lapansi ndipo adasonyeza chikondi chimenechi potumiza mwana wake Yesu Kristu. Kukanakhala kotheka ndithu kuononga dziko lonse ndi ife pamodzi chifukwa cha machimo athu. Ndipo akadatero Mulungu akadasunyiza chilungamo chake ndi chiyero chake chonse, monga tidziwa kuti Mulungu amadana ndi tchimo linalili lonse, kotero kuti kumene kuli Mulungu tchimo silikhalako. Koma potumiza mwana wake Yesu Kristu ndi pamene anaonetsa chikondi chake chonse. Anzanga, apa ndifuna tivetsetse bwino kuti Mulungu anatikonda ndipo amatikonda ife monga momwe tili chikhalire mmachimo athu onse. Kunena zoona, ine ndinu sindife woyenera kusungidwa, koma Mulungu akukakamizidwa kuti sunga chifukwa cha chikondi chake chimene ali nacho pa ife. Mwina inu mukhoza kumadziona woyenera pamaso pa Mulungu. Ayi ndithu, ayi. Tamvani mawu apa Roma 3:23-24, amene akuti pakuti wonse anachimwa na aperewera pa ulemerero wa Mulungu ndipo ayesedwa olungama kwa ulere ndi chisomo chake mwachiwombolo cha mwa Khristu Yesu. Tele mawu awa akutsindika kunena kuti ife ndife anthu osayenera kukhala ndi moyo, koma tinayenelezedwa pamaso pa Mulungu kwa ulere kudzera mwa chisomo mwa Yesu Kristu. Haleluya. Pa chifukwa chimenechi ndikuyenera kunena mawu a Paulo pa 2 Korinto 10:17, amene akunena kuti koma iye wodzitamandira adzitamandire mwa Ambuye, pakuti si iye amene adzitamayekha koma iye amene Ambuye antama ali wovomerezeka. Ndipo Mulungu mwini akunenetsa pa Yeremia 9:24, pamene akuti koma wokudzitamandira adzitamandire adzikweze umo kuti ali wakuzindikira ndi kundidziwa ine kuti ndine Yehova wakuchita zokoma mtima, chiweruziro ndi chilungamo mdziko lapansi, pakuti mmenemo ndikondwera, ati Yehova. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadzikweza podziwa kuti Yehova ndiye amene adakuchitirani zokoma? Verse 3, ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo, ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Pano pali mawu ochititsa chithwe. Kwa nthawi yoyamba tikubva kuchokera mʼBaibulo, Mulungu akunena kuti adzatenga wina aliyense wokhulupirira iye kuchoka pasi pano kupita naye kumalo kumene anakonza. Ndiye ndifuna ndikukumbutsani kuti ichi sichinali chiyembekezo cha mʼchipangano chakale ayi. Taonani, Abrahamu analonjezedwa kupatsidwa malo amuyaya pa dziko lapansi. Tere tikutsindika kunena kuti chiyembekezo cha mʼchipangano chakale chinali cha ufumu wa dziko lapansi umene ukanadziwika ndi mtendere ndi chiyero. Tsono wophunzira sakumvetsa pamene Yesu akunena kuti adzatenga anthu onse wokhulupirira kuti akakhale komwe kuli iye, kuyambira ophunzira ake omwewo. Iyi ndi nthawi yoyamba, monga ndinanena kale
ndipo Paulo akulankhula chinthu chomwechi pa 1 Thessalonica 4 verse 16 mpana 17 pamene akunena kuti pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu angelo wankulu ndi lipenga la Mulungu ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi mmitambo kukakumana ndi Ambuye nthawi zonse. Haleluya. Ndipo ife tonse pamene tidzalandiridwa tikakhala mu mzinda watsopano wa Yerusalemu. Yohane akutsimikiza chimenechi pa chivumbulutso 21 verse 1 mpaka 3 pomwe akunena kuti ndipo ndinaona mwamba mwatsopano ndi dziko latsopano pakuti mwamba moyamba ndi dziko loyamba zidzachoka ndipo kulibeso nyanja ndipo ndinaona mzinda woyelawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu wokonzeka ngati mkwatibwi wokometseredwa mwamuna wake. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera kumpando wachifumu ndi kunena, taonani chihema cha Mulungu chili mwa anthu ndipo adzakhalitsa nawo ndi iwo adzakhala anthu ake ndi Mulungu yekha adzakhala nawo Mulungu wawo. Ndiye pano ndipo ufunika kutsindika kunena kuti wokhulupirira wonse adzakhala mu mzinda wa Yerusalemu watsopano. Mzinda uwu ndi umene udzatsika kuchoka kumwamba pamene kumwamba kuwayamba ndi dziko zidzachoka. Ndiye pamene pasukoneza ndi pakuti mzinda watsopano udzatsika kuchoka kumwamba. Ndiye anthu amaganiza kuti mzindawu udzakhala pa dziko lino lapansi. Ayi, sichoncho. Mzinda uwu udzakhala mu mlengalenga kapena kunena kuti udzakhala mwamba popeza ife wokhulupirira tidzakwatulidwa nthawi imeneyo kupita ku mzinda umenewo. Anzanga, ndifuna kukutsimikizirani kuti malo amene Ambuye Yesu anapita kukakonza ndiyo woona ndithu ndipo adzabweradi kudzatenga inu ndi ine. Ndiko asatheka kupita kukakonza malo koma osabwera kudzatitenga ife. Ayi, komanso sangangookoza malo kumangokhala popanda okhalamo. Ayi, ichi ndicho chiyembekezo ndi chikhulupiriro chathu kuti abwera ndithu kudzatitenga ife. Pano tili ndi chitsimikizo chakuti monga Ambuye Yesu anauka kwa akufa, momwemonso ife tidzauka kwa akufa. Ndipo monga Iye anakwera kumwamba mwakugunjitsa imfa, kotero kuti ifenso tidzauka ndi kukwera kumwamba kukakhala komwe kudzakhala Ambuyeyo. Anzanga, kodi inu mukukonzekera bwanji za ulendo umenewo? Verse 4, ndipo kumene ndinka kwa ine mudziwe njira yake. Ambuye Yesu akuyesetsa kukweza mitima yomwe inazama ndi mawu akuti mbuye wawo achoka pakati pawo mwa njira yopachikidwa pa mtanda. Pano watsiriza kwaonetse chithunzi chowala chakomwe Iye anali kupita komanso kumene iwo anali kuyembekeza kukakhala. Tera kwawuza kuti iwo akudziwa kumene kunali kupita Yesu. Paja koyambirira kuja Yesu ananena kuti akupita kukakonza malo nyumba ya Atate wake. Ichi ndi chimene anali kuwakumbutsa komanso anali kuwawuza kuti njira yofikira kwa Atate ndi Iye amene. Mwa njira ina tikunena kuti Yesu akufuna kuwachotsa wophunzira wake mmaganizo a dziko lapansi ndi kuwatengera ku dziko lomwe likudza la mmwamba. Komanso anali kuwawuza mmene angayendere kukafika kumeneko. Tsono mwina inu mkumafusa monga momwe anachitira Thomas. Verse 5, Thomas adanena ndi Iye, Ambuye sitidziwa kumene munkako, tidziwa njira bwanji? Mundime ino tikumana ndi wophunzira mmodzi amene dzina lake ndi Thomas. Iyeyu amadziwika bwino kuti ndi Thomas wokaika. Tele pano akubwera ndi funso lomwe likuonetsadi kuti akukaika za njira yopita komwe Yesu akakoze malo. Pano tikuona chithunzi chakuti wophunzira a Yesu sanali kumvetsa za Yesu akamanena za imfa yake ya pa mtanda. Iwowa anali ndi chikhulupiriro kwambiri pa mbiri yomwe amawerenga za Mesiya kuti adzawapulumutsa ku ulamuliro wa Aroma ndipo kuti adzakhazikitsa ulamuliro pa dziko lapansi. Tele ine ndikuonabe kuti Tomasi anali kuchita bwino kukhala ndi mtima wofusafusa popeza safusa anajapula. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti wophunzira wena anatengera pamwayi kudziwa zambiri kapena nene kuti funso ili ndi limene linapereka mwayi kwa Ambuye Yesu kuti apereka chiphunzitso cha uthenga wabwino kwa wophunzira wake wonse. Okondedwa anzanga paulendo, pafunso lomwe Tomasi wapereka akusonyeza kuti sakudziwa ali za njira yomwe ikunenedwayo. Ndipo Yesu muoleza mtima akufotokoza za tanthauzo lake. Apa tiphunzira kuti kumakhala kovuta kwa munthu kuti akhulupirire ngati mʼmaganizo ake muli kukayika kapena muli maganizo olakwika kapena osiyana ndi chinthu chimene muli kukamba. Ndipo kunena moona mtima, Tomasi akanachotsa maganizo ake akale kukanakhala kotheka ndithu kuti nthawi yonse yomwe Tomasi wakhala akuyenda ndi Yesu akanamvetsa ndi kukhulupirira za Yesu. Izi ziti chomwechi ndi munthu wina aliyense wosakhulupirira kuti kumakhala kosavuta kulandira uthenga wabwino ngati mu mtima mwake wachotsa maganizo woyipa kapena kuti wachotsa maganizo opotoka. Anzanga, kukhala ndi mtima wakaligwiritsa pa chiphunzitso chakale kumapangitsa munthu kuti asalandire ndi kuvomereza chiphunzitso cha mʼBaibulo. Ndipo zimapangitsa munthu kuti asatembenuke mtima. Kodino, muli wokonzeka bwanji kulandira chiphunzitso cha uthenga wabwino umene ukupezeka mʼBaibulo? Koma pano tikutsindika kunena kuti ngati maganizo woyipa kapena wotsutsana ndi uthenga wabwino sangachotsedwe mwa munthu, ndiye ndikovuta kulandira Yesu. Tsopano tiyeni tive yankho la Yesu. Verse 6. Yesu ananena naye, "Ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine." Mawu awa akutsindika kunena kuti Yesu ndiye njira. Anzanga, ndifuna muvetsetse kuti iye ndiye njira osati munthu wina wolozera njira ayi. Apa akutanthauza kuti sichipembedzo kapena mwamba wina uliwonse kuti ukhoze kumufikitsa munthu kwa Atate. Ayi, njira imodzi yokha ndiyo Yesu basi. Kaya munthu akhulupirira kapena sakhulupirira, iye ndiye njira basi ndi choonadi. Yesu sakunena kuti iye amanena choonadi koma akunena kuti iye ndiye choonadicho. Komanso akunena kuti iye ndiye moyo osati popeza ali ndi moyo. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti Yesu ndiye chiyambi cha moyo, kuyambira kucholengedwa chaching'ono kwambiri mpaka moyo wa uzimu wa muyaya. Tsono pa mawu awa akuti palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine, Yesu akutsekelezera tuti njira tina tomwe munthu angakoze pa iye yekha kukhala njira zopitira kwa Atate. Ndipo akutsindika kunena kuti iye ndiye njira imodzi yokha imene ili yoona ndi yolunjika komanso yodalirika yomwe ingamufikitse munthu kwa Atate wake. Okondedwa, kodi mumadziwa inu kuti Baibulo ladzala ndi mawu owona ndipo sangatsutsidwe ayi? Chinthu choona chimatero ndipo sichitsutsika. Taonani, ine ndimakumbukira bwino choonadi chimene mphunzitsi wanga ndili pa standard wanu anandiwuza. Mphunzitsi ameneyo adati, zinthu ziwiri kuphatikizapo zinthu zina ziwiri zimatipatsa zinthu zinayi. Tsono chiphunzitso ichi chikadalipo mpaka napano ndipo ndi chimene chikugwiritsidwabe ntchito lero angakhale kumasukulu a pamwamba yaukachenjete kuti 2 phatikiza 2 zimatipatsa 4. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti choonadi mudzachizindikira chifukwa chakuti sichisintha ngakhale patapita nthawi komanso ngakhale malo atasinthika chimakhalabe chomwecho ndithu. Komabe ndifuna kunenaso kuti tiyenera kukhala wochenjera kwambiri popeza Satana naye amanena bodza lake molimba mtima ndipo ndikwapafupi kuti tikhulupirire bodza lakelo. Koma chinthu chofunika pamenepa ndikudziwa njira, ndipo pofuna kudziwa njirayo munthu ayenera kufusira kwa munthu amene akuidziwa njira, osati amene akukhala ngati kuti akuidziwa ayi. Mwa njira ina tikunena kuti munthu wolozera njira aziidziwa njirayo. Pomalisa ndifuna kumuyamika Thomas chifukwa cha funso lake labwino popeza lathandiza ine ndi inu kuti tidziwe kuti Yesu ndi Yesu yekhayo amene ali njira yofikira kwa Atate. Lero tilekeza pano, koma ndikumbutseni kuti timasanthula kuchokera pa Yohane 14 verse 1 mpaka 6 pamene taona kapena kuunika zakuti Yesu alimbikitsa ophunzira wake pamene iye anali kuyandikira kukapachikidwa pa mtanda. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ndi zimene zinditu za pa Yohane chapter 14 kuyambira verse 1 mpaka 6 zomwe tamva lero okhuzana ndi chitonthozo kwa ophunzira a Yesu Khristu. Kodi Yesu amene muli naye nkhani yaikulu taimva ndithu mprogramu iyi ya lero ya tisanthule Bible yomwe imakufikani mokhulupirika. Ndipo makera wathu ndi tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi, tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Akhala ma SMS 0833 500 222, 0833 500 222. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuya udalitseni pa mulingalizo mwamva komanso chitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira.